ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλουτα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε, διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους αλλά προς τον Θεόν, διότι ουδής ακούει αυτόν αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. Μέχρι εδώ αδελφοί και θα συνεχίσουμε. Εδώ είναι μία επιστολή στην οποία μπορούμε, αν τη διαβάσουμε, να κατανοήσουμε ένα μεγάλο μέρος των πνευματικών. Είναι πολύ ωραία επιστολή και ειδικά αυτά τα κεφάλαια που ασχολούνται με τα πνευματικά. Δεν είναι εύκολο κάποιος να καταλάβει τα πνευματικά εάν δεν έχει διαβάσει την επιστολή αυτή προς Κορινθίους. Γιατί ο Παύλος μας εξηγεί με λεπτομέρειες, θα έλεγα, το πώς λειτουργούν αυτά τα πνευματικά μέσα στη συνάθρηση των Αγίων και μέσα στη συνάθρηση της Εκκλησίας, την σύναξη των πιστών. Γιατί ο Παύλος τώρα μιλάει για μια Εκκλησία η οποία έχει πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Δεν μιλάει για μια Εκκλησία απλά αναγεννημένων και πιστών ανθρώπων. Μιλάει για μια Εκκλησία η οποία έχει σωθεί, έχει αναγεννηθεί, έχει βαφτιστεί στο νερό, το λέω πολλές φορές, έχει πάρει πνεύμα Άγιο. Σε αυτή την Εκκλησία απευθύνεται. Και αυτή η επιστολή σε αυτούς τους αδελφούς απευθύνεται. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και έτι πολύ υπερέχουσα οδό σας δεικνύω, είναι ένας δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας στο πνευματικό στίβο, που μπορεί ο άνθρωπος, αν θέλει, να απολαύσει πολλά πνευματικά προνόμια μέσα στη ζωή του. Αν θέλει. Γιατί αυτό έχει να κάνει με την επιθυμία του καθενός. Υπάρχει ένας φόβος στα πνευματικά και ξεκινάει από την αρχή πριν πάρει πνεύμα Άγιο ο άνθρωπος. Φοβάται τι είναι αυτό που θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα πάρω, πώς θα το διαχειριστώ, πώς πρέπει να το διαχειριστώ. Όμως να ξέρετε αδελφοί ότι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι κανένας που λαλεί δια πνεύματος Αγίου δεν λέει το Χριστό ανάθεμα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις πάρει πνεύμα Άγιο και να λες κάτι αντίθετο απέναντι στο Θεό, δηλαδή να εναντιώνεσαι στο Θεό. Και κανείς λέει δεν μπορεί να πει Κύριον Ιησούν ημί δια πνεύματος Αγίου. Άρα το πνεύμα το Άγιο έχουμε διασφαλιστεί ότι είναι το πνεύμα του Υιού, το οποίο κράζει μέσα μας Αβά ο Πατήρ, δείχνει την αγάπη προς τον Πατέρα, δείχνει την φροντίδα που έχουμε και τη μέρημνα που έχουμε στη σχέση μας μαζί του, και είναι το πνεύμα το Άγιο το οποίο θα μας δυναμώσει και θα μας ενισχύσει να κάνουμε το θέλημα του Θεού ακριβώς. Να μην έχουμε αδυναμία στο πνεύμα μας, να μην έχουμε ολιγοπιστία, απιστία. Γιατί όλα αυτά, αδελφοί, που περνάμε πολλές φορές, οφείλονται στην αδυναμία του δικού μας πνεύματος. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και δίνει το δικό του πνεύμα μέσα μας, ώστε αν έρθει το πνεύμα το Άγιο μέσα μας, να έχουμε επιπλέον επικουρική βοήθεια σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας, ώστε ακόμα και το τι να προσευχηθούμε εάν δεν ξέρουμε, το πνεύμα το Άγιο να εικετεύσει υπέρ ημών. Δηλαδή να έχουμε βοήθεια στα πνευματικά. Γιατί μας έδωσε το πνεύμα το Άγιο να γνωρίσουμε τα υπό το Θεού χαριστέντα εις ημάς. Μερικές φορές τα λέμε έτσι όπως είναι μέσα στη γραφή, αλλά με απλούς όρους αυτό το πνεύμα το Άγιο πρώτα απ' όλα θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός, θα μας δώσει τη σοφία και τη σύνεση να διαχειριστούμε τα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή μας, θα έχουμε δύναμη από το Θεό και παρησία ώστε να τον ομολογήσουμε και να δώσουμε τη μαρτυρία μας στους ανθρώπους, γιατί άλλο να έχεις πάρει πνεύμα Άγιο και να μιλάς για το Θεό και άλλο να μην έχεις πάρει πνεύμα Άγιο και να λες γνωρίζω το Θεό. Είναι διαφορετική η γνωριμία του ενός ανθρώπου με τη γνωριμία που έχει κάνει ο άλλος ο άνθρωπος. Σου λέει εγώ έχω εμπειρία. Και πού τον ξέρεις το Θεό? Έχω εμπειρία. Κανείς πλέον δεν μπορεί να σου πει ότι ο Θεός δεν είναι ζωντανός και δεν είναι δυνατός. Και το έχω εμπειρία αυτό, αδελφοί, από την ομολογία ενός αδελφού, του αδελφού του Αντώνη του Περιστεράκη, ο οποίος για μια περίοδο, όταν ήταν μικρός βέβαια νεαρός, είχε απομακρυνθεί από τα πράγματα της Εκκλησίας, αλλά είχε βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο. Ήταν πληρωμένος, βαφτισμένος με πνεύμα Άγιο και για μια περίοδο είχε απομακρυνθεί λόγω ηλικίας, λόγω ήταν σε μια μικρή ηλικία. Αγαπούσε το Θεό και προσπαθούσε να επανέλθει. Ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και κάποια στιγμή εκεί που έκανε δουλειά με ένα μηχανάκι, ήταν πάνω σε ένα παπάκι, τον τρακάρει κάποιος και τον πετάει κάτω από μια πινακίδα, του σπάσε πόδια, τον πετάει κάτω από μια πινακίδα και ήταν ξάπλα με το μηχανάκι πεταμένο από εδώ, αυτός κάτω από μια πινακίδα, και αισθάνθηκε εκείνη την ώρα ότι άλλαξε ο κόσμος γύρω του, δηλαδή ήρθαν τα πάνω κάτω. Και ακούει μια φωνή, «Πού είναι ο Θεός σου?» Και ξέρετε τι σκέφτηκε εκείνη την ώρα? «Ο Θεός είναι ζωντανός γιατί έχω πάρει Πνεύμα Άγιο». Και άρχισε να λαλεί γλώσσες εκείνη την ώρα και άρχισε να προσεύχεται και να μιλάει στο Θεό με το Πνεύμα το Άγιο. Και βεβαιώθηκε ότι είναι ζωντανός ο Θεός. Και όταν αργότερα τον πήγανε στο νοσοκομείο και του δώσανε τις πρώτες βοήθειες, αυτό το πράγμα τον κράτησε και τον επέστρεψε δυναμικά πίσω στην Εκκλησία. Γιατί συνειδητοποίησε ότι αυτό που του είχε χαρίσει ο Θεός δεν πρέπει να πάει χαμένο. Δεν πρέπει να το βάλει στην άκρη, να το παραπετάξει. Του είχε δώσει ένα δώρο ο Θεός, και ένα από αυτά που δίνει το δώρο αυτό, εκτός από καρπό, είναι και η βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι ζωντανός μέσα στη ζωή μας. Και γι' αυτό όποιος δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο πρέπει οπωσδήποτε να το ζητάει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι μόνο για να σφραγιστεί και να βεβαιωθεί ότι είναι το παιδί του Θεού, να είναι σίγουρος και βέβαιος, όχι μόνο να νιώθει ασφάλεια για την ημέρα εκείνης της αρπαγής, γιατί την ημέρα της αρπαγής δια Πνεύματος Αγίου θα αρπαχτούμε, αδελφοί. Και πολλές φορές λέμε, μα δεν μπορώ να το λάβω τελευταία στιγμή. Όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά άμα δεν μπορεί να το λάβεις τώρα, γιατί δεν μπορεί να το λάβεις μετά από ένα μήνα? Και γιατί δεν μπορεί να το λάβεις μετά από δύο μήνες? Τι μας εμποδίζει? Και δεν μας εμποδίζει την ημέρα εκείνη, λίγο πριν γίνει η αρπαγή, να πάρουμε Πνεύμα Άγιο? Θα μου πεις, θα μου το δώσει ο Θεός. Εντάξει, θα μου το δώσει ο Θεός, γιατί δεν μπορεί να μου το δώσει από τώρα? Και ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος είπε το εξής, ότι το Πνεύμα το Άγιο μας το έχει δώσει ο Θεός για να λειτουργούν χαρίσματα μέσα στη συνάξη των πιστών και να μπορούν αυτά τα χαρίσματα να οικοδομούν ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα χαρίσματα. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται και ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι ο πιστός που έχει Πνεύμα Άγιο έχει τη δυνατότητα να ζητάει με ζήλο τα καλύτερα, μεγαλύτερα χαρίσματα. Δηλαδή έχω τη δυνατότητα να επιδιώκω να έχω ένα χάρισμα. Άσχετα αν φοβάμαι ή δεν φοβάμαι, έχω δυνατότητα να του ζητάω. Τι να ζητάω? Κύριε, δώσε μου προφητεία. Κύριε, δώσε μου είδη γλωσσών. Κύριε, δώσε μου ερμηνεία. Κύριε, δώσε μου σοφία, δώσε μου γνώση, δώσε μου ιάματα. Θα μπορούσε ο Θεός να το κάνει? Βεβαίως, δώσε μου πίστη. Θα μπορούσε να το κάνει. Ξέρετε, ένα από τα αιτήματα που είχα εγώ, του έλεγα να μου δώσει χάρισμα πίστεως. Βέβαια, έχει ατονίσει λίγο στη ζωή μου αυτή η αίτηση, αλλά στις αρχές ήταν πολύ έντονο. Γιατί εγώ ήμουν άνθρωπος που πάντα ήθελα να έχω βεβαιότητα για αυτό που κάνω απέναντι στο Θεό. Δεν ήθελα να μετακινούμε. Ήθελα να παίρνω μια απόφαση, να ξέρω ότι είναι από το Θεό και να πηγαίνω προς αυτή την απόφαση και να μην κάνω ποτέ πίσω. Και γι' αυτό, επειδή είχα καταλάβει ότι το χάρισμα της πίστεως το κάνει αυτό, δεν κάνει πίσω ποτέ, είχα μέσα στο μυαλό μου να μου δώσει χάρισμα πίστεως. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Δεν ξέρω, εάν κάποιος πάρει χάρισμα πίστεως, πώς λειτουργεί αυτό το χάρισμα, την ώρα τη δύσκολη. Φαίνεται βέβαια εκ των... από αυτά που διαβάζουμε, εκ του αποτελέσματος, τι σημαίνει χάρισμα πίστεως, από τις πράξεις των ανθρώπων που είχαν πίστη, από τα λεγόμενα της επιστολής προς Εβραίους, ότι οι άνθρωποι δια της πίστεως κάνανε πράγματα πολλά, αλλά το αποτέλεσμα της πίστεως ήταν διαφορετικό στον καθένα. Άλλος νίκησε τον πόλεμο, άλλος πήρε τον άνθρωπό του αναισθημένο, άλλος έκανε ανδραγαθίες, άλλος πάλεψε, άλλος νίκησε. Ο καθένας δια της πίστεως έκανε πολλά, δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Αλλά μπορώ να το ζητήσω. Βεβαίως, λέει, μπορείς να ζητήσεις ακόμα και τα μεγαλύτερα. Θα μου το δώσει ο Θεός αν το ζητάω? Δεν σημαίνει ότι θα στο δώσει, αδελφοί. Δεν λέει η Γραφή ότι ζήτα το εσύ και θα το πάρεις. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι ο άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με τα πνευματικά έχει την δυνατότητα να πάει μπροστά στο Θεό και να του πει ότι εγώ έχω ζήλο. Εάν έχει ζήλο κάποιος και θέλει να ασχοληθεί με τα πνευματικά, μπορεί να πάει μπροστά στο Θεό και να του πει: εγώ, Κύριέ μου, θέλω να υπηρετήσω το λαό σου. Θέλω να υπηρετήσω την Εκκλησία σου. Θέλω η Εκκλησία σου να πάει μπροστά. Θέλω να μου δώσεις χάρη τέτοια και χάρισμα τέτοιο, ώστε να μπορώ να υπηρετώ και να εργάζομαι μέσα στο λαό σου. Για να οικοδομηθεί ο λαός, όχι για να πάρω εγώ ένα χάρισμα, Ούτε εγώ για να κάνω ότι είμαι κάποιος μέσα στο λαό του Θεού. Αλλά για να οικοδομηθεί αυτός ο λαός. Αυτός είναι ο ζήλος. Ο ζήλος να πάει καλά το έργο, να γίνει το έργο του Θεού. Ένας που ζητάει προφητεία ή που ζητάει είδη γλωσσών, τι είναι αυτό που ζητάει? Να οικοδομηθεί ο λαός του Θεού. Γιατί αδελφοί, εάν κάποιος έχει είδη γλωσσών, μπορεί να ζητάει, λέει, και ερμηνεία. Βεβαίως, λέει, μπορεί να ζητάει και ερμηνεία ώστε να ερμηνεύει τα είδη γλωσσών. Και αν δεν έχει είδη γλωσσών, μπορεί να ζητάει ερμηνεία να ερμηνεύει έναν άλλον. Αυτά είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού και μόνο αν τα διαβάσεις από αυτές τις επιστολές που ασχολούνται με τα πνευματικά αρχίζεις και καταλαβαίνεις. Όμως ο Απόστολος Παύλος στο επόμενο κεφάλαιο, το ΙΓ, είπε ότι καλό είναι ο άνθρωπος να ασχολείται με τα πνευματικά, αλλά πιο σημαντικό, και άρχισε να αλλάζει η ζυγαριά, πιο σημαντικό είναι η αγάπη. Καλά είναι τα πνευματικά, πρέπει να τα έχουμε στη ζωή μας, χρειάζεται να τα επιδιώκουμε, πρέπει να ασχολούμαστε, είναι σημαντικό να ασχολούμαστε, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό και να κάνουμε το άλλο, γιατί καμιά φορά οι χριστιανοί αδελφοί, κοιτώντας τη ζυγαριά, θεωρούν ότι η μία πλευρά της πλάστικας είναι πιο βαριά, άρα πρέπει να ασχοληθώ με αυτό. Πρέπει να ασχοληθούμε και με τα δύο. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού πρέπει να ασχολείται και με τα δύο. Και με τα πνευματικά και με τα χαρίσματα και με τις γλώσσες και με τις προφητείες και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και με την αγάπη, αδελφοί. Δηλαδή να κάνω έργα αγαθά τα οποία ο Θεός έχει βάλει μπροστά μου για να περπατήσω εναυτές. Πρέπει να κάνω πράξεις τις οποίες θα με συστήσουν μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στο Θεό. Πρέπει να εργάζομαι την αγάπη, να την επιδιώκω την αγάπη. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό έρχεται και βάζει την προτεραιότητα ο Απόστολος Παύλος. Η προτεραιότητα που βάζει σε αυτά τα δύο, γιατί μιλάει για τα πνευματικά, μιλάει και για την αγάπη. Την αγάπη την είπαμε τροχάδιν, θα έλεγα, στο προηγούμενο κεφάλαιο, περιληπτικά, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά ο Απόστολος Παύλος βάζει τη σειρά των πραγμάτων εδώ, στο κεφάλαιο αυτό, στο ΙΔ. Ακολουθείτε, στον 70 λέει, διώκετε, δηλαδή επιδιώκετε, να επιδιώκω και να ακολουθώ και να διώκω την αγάπη. Το να ακολουθώ δεν σημαίνει ότι άμα όπου βλέπω την αγάπη να την ακολουθώ. Είναι να επιδιώκω στη ζωή μου να προσφέρω αυτό το αγαθό που μου έχει δώσει ο Θεός, την αγάπη, προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί αυτό, αδελφοί, είναι ένα αγαθό που μου έχει προσφέρει ο Θεός όταν βαφτίστηκα με το Πνεύμα το Άγιο. Η αγάπη του Θεού, λέει, είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Αν σταμάταγε εκεί, μπορεί να γινόταν παρεξήγηση. Του δοθέντος εις ημάς. Δηλαδή αυτού του πνεύματος που πήραμε, που βαφτιστήκαμε με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί δεν ξέραμε τι σημαίνει αγάπη Θεού, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε το ύψος της αγάπης του Θεού. Μόνο την ανθρώπινη αγάπη εμείς καταλαβαίναμε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Κύριος μας το λέει πολλές φορές, ότι οι άνθρωποι μπορούν να αγαπήσουν και έχουν δυνατότητα να θυσιαστούν και να δώσουν τον εαυτό τους και να καυθούν ακόμα για κάποιες αξίες και κάποιες ιδέες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι πραγματική αγάπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγαπάω. Αγαπάω σημαίνει αυτό που έκανε ο Θεός. Ότι έδειξε την προς εμάς αγάπη του, γιατί έδωσε το γιο του για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Δηλαδή αντιμετώπισε τον εχθρό του με αγάπη. Έχουμε ένα Θεό αγαθό, αδελφοί. Είναι πολύ καλός ο Θεός μας. Και αν το συνειδητοποιήσουμε πόσο καλός είναι, θα κλαίμε κάθε μέρα για την αγάπη αυτή που ήρθε στην καρδιά μας. Και θα τον ευχαριστούμε κάθε μέρα. Θα του λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Απόστολος Παύλος στην εκκλησία της Κορίνθου, επειδή ξέρει ότι όλοι είναι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, αναφέρεται πρώτα απ' όλα στο ποιο είναι το κομμάτι που πρέπει να δώσουν προτεραιότητα. Διώκετε την αγάπη, δηλαδή πρώτα απ' όλα κάντε αυτά που πρέπει. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να είχαν πνευματικά χαρίσματα και πολλά χαρίσματα, και θεωρώ ότι είχαν και ιάματα, είχαν και θαύματα. Πρέπει να είχαν όλο το κομμάτι αυτό των πνευματικών χαρισμάτων. Γιατί λέει επλουτίστητε κατά πάντα, τους λέει κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή τα πήρατε όλα, δεν έχετε ανάγκη τίποτα κανενός, και βασιλεύετε και χωρίς ημών. Δηλαδή μπορείτε και αυτονομήστε και κάνετε πράγματα στα πνευματικά που εμάς δεν μας έχετε πλέον ανάγκη. Δεν χρειάζεται να έρθει ένας Απόστολος να κάνει το θαύμα του, να σας μιλήσει δια Πνεύματος Αγίου, να σας δώσει μια οδηγία ή μια προφητεία. Δεν χρειάζεται, το κάνετε και μόνοι σας. Ακούτε τη φωνή του Θεού, οδηγήστε, παίρνετε, έχετε δυνάμεις, αλλά είναι σημαντικό να επιδιώκετε την αγάπη. Γιατί τους το λέει αυτό? Γιατί όταν τους ξεκίνησε την επιστολή, τους λέει έχετε σχίσματα μεταξύ σας. Όταν τους μιλάει για την ώρα της κοινωνίας, τους λέει αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Γιατί ο ένας τρώει και ο άλλος πεινάει. Δηλαδή είστε όλοι πνευματικοί, πληρώνεστε όλοι με Πνεύμα Άγιο, αλλά η συμπεριφορά σας δεν δείχνει αγάπη. Αυτό είναι που τους λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Το πρώτο, η προτεραιότητα είναι να δείχνω αγάπη. Να έχω μακροθυμία, να αγαθοποιώ, να μην επέρομαι, να μην ασχημονώ, να μην φθονώ, να μην ζητώ τα δικά μου, να μην παροξύνομαι. Δηλαδή να μην κάνω πράγματα τα οποία προσβάλλουν τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Όχι μόνο τον αδελφό, αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο και είναι δίπλα μου. Το γείτονά μου, το φίλο μου, τον συνάδελφό μου. Πρέπει να μάθω να συμπεριφέρομαι με αγάπη. Προς όλους. Όχι μόνο προς τους οικείους της πίστεως. Προς όλους. Γιατί ο λόγος του Ευαγγελίου έχει να κάνει με την αλλαγή του χαρακτήρα του ανθρώπου, όπως ήταν στον κόσμο. Τώρα πρέπει να διαμορφώσει ένα καινούριο χαρακτήρα, το χαρακτήρα που έχει ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, και αυτόν πρέπει να μοιάσουμε. Γι' αυτό λέει μας κάλεσε. Γι' αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το γιο του, για να μοιάσουμε σε αυτόν, να τον ακολουθήσουμε και να έρθουμε στο ύψος του χαρακτήρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εάν δεν το καταφέρουμε, θα έλεγα είναι λάθος δικό μας, αδελφοί. Γιατί έχουμε όλα τα εφόδια. Την αγάπη δεν την είχαμε εμείς πριν, αυτή την αγάπη, τη συγκεκριμένη, που να μπορεί να μαλακώνει η καρδιά και να μακροθυμεί και να αγαπάει ακόμα και τον εχθρό, να νιώθεις πλάχνα ακόμα και για τον άνθρωπο που δεν μας έκανε καλό αλλά μας έκανε κακό. Δεν μπορείς να το νιώσεις αυτό εάν η αγάπη του Θεού δεν είναι μέσα στην καρδιά σου. Αυτό όμως έγινε δια Πνεύματος Αγίου. Ποιο είναι πιο σημαντικό? Πιο σημαντικό είναι να έχω την αγάπη ή να έχω την πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου? Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι διώκεται την αγάπη και ακολουθείται τα πνευματικά. Είναι η πορεία μας αυτή, αδελφοί. Ο χριστιανός πρώτα απ' όλα βάζει μπροστά το έργο της αγάπης, γιατί τον αγάπησε ο Κύριος του, και ακολουθεί τα πνευματικά, κάνει τα πνευματικά μες στη ζωή του, για να παίρνει δύναμη, να παίρνει κουράγιο, να αναζωπυρώνεται και να συνεχίζει την πορεία του. Είναι σημαντικό και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος το βάζει στην αρχή του κεφαλαίου. Και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, δηλαδή να έχετε ζήλο στα πνευματικά. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού πολλές φορές τα πνευματικά ατονεί. Λέει, κατά το πνεύμα να είμαστε ζέοντες, δηλαδή ζωντανοί, δυναμικοί, δυνατοί, να το ζούμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην ατονίσει μέσα μας, να μην το σβήσουμε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, αν δεν το λειτουργείς, δεν έχει να σου επιβληθεί, ούτε το θέλει. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να επιβληθεί στον άνθρωπο στον οποίο έχει έρθει μέσα. Δεν θα του πει θα κάνεις αυτό, όπως κάνει το ακάθαρτο πνεύμα μέσα σε έναν άνθρωπο, ένα δαιμόνιο, που του επιβάλλεται. Τον παίρνει, λέει, και το ρίχνει στη φωτιά. Το θέλει ο άνθρωπος? Δεν το θέλει. Τον παίρνει και το ρίχνει στα μνήματα. Το θέλει ο άνθρωπος? Δεν το θέλει. Σκίζει ο άλλος, λέει, τα ρούχα του ή σπάει τις άλλες. Το θέλει ο άνθρωπος? Δεν το θέλει. Όταν βγει το ακάθαρτο πνεύμα, είναι σοφρονών ο άνθρωπος. Αλλά το ακάθαρτο πνεύμα τι κάνει? Του επιβάλλεται και τον κάνει δούλο. Όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, και αυτή είναι μεγάλη διαφορά, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα του Θεού και το έχουμε επικαλεστεί εμείς το Άγιο Πνεύμα του Θεού, γιατί εμείς δεν θέλουμε να ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν αγαπάνε το Θεό, εμείς αγαπάμε το Θεό και θέλουμε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα μας, ώστε αν κουβαλάμε και αν έχουμε μέσα μας το Πνεύμα του Θεού, να είμαστε διασφαλισμένοι ότι είμαστε κοντά στο Θεό, μαζί με το Θεό, και να δείχνουμε την αγάπη προς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και χρειάζεται ζήλος και θα πρέπει να τα ζηλώσουμε τα πνευματικά, να τα ακολουθήσουμε, μάλλον δε το να προφητεύεται και περισσότερο το να προφητεύεται. Γιατί περισσότερο το να προφητεύεται? Γιατί θεωρεί ο Απόστολος Παύλος ότι η προφητεία είναι ένα από τα χαρίσματα που φέρνουν μεγάλη οικοδομή στην Εκκλησία. Αλλάζουν τη λογική του ανθρώπου, τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που βλέπει. Γιατί άλλα σκέφτομαι εγώ και όταν μου μιλάει ο Θεός, άλλα λέει ο Θεός. Αυτό το βλέπουμε πεντακάθαρα στην Παλαιά Διαθήκη, στην ιστορία του Μωυσή, αδελφοί. Ο Μωυσής, και να ξέρετε ότι όλη η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης έχει να κάνει με προφήτες. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στη ζωή και ήταν τα παιδιά του Θεού, ήταν προφήτες. Από τον Αδάμ μέχρι και τους Σιθ και τους υπόλοιπους ήταν προφήτες οι άνθρωποι. Ο Ενόχ ήταν προφήτης, ο Νόε ήταν προφήτης. Ο Θεός λοιπόν συνδιαλεγότανε με ανθρώπους οι οποίοι δεχόντουσαν το Πνεύμα το Άγιο να έρθει πάνω τους και να τους μιλήσει, να τους οδηγήσει, να τους κατευθύνει, δηλαδή αφινόντουσαν στο Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και όταν μιλάει στον Ενόχ, όταν λέει περιεπάτησε μαζί με τον Θεό 300 χρόνια, δεν περπάταγε κάποια χρόνια πριν, από κάποια στιγμή και μετά αποφάσισε να αφιερωθεί τελείως στο Θεό και να περπατήσει. Ήταν ένας προφήτης, ο οποίος προεφύτεψε, λέει, ο 7ος από Αδάμ, ο Ενόχ, προφήτευε ο άνθρωπος αυτός. Τι σημαίνει προφητεία? Σημαίνει ότι λέω αυτό που λέει ο Θεός. Και ο Μωυσής ήταν προφήτης. Προφήτης, λέει, ως εμέ θα αναστήσει ο Θεός σας τις έσχατες μέρες. Σαν και εμένα, θεωρούσε τον εαυτό του προφήτη. Τι σήμαινε προφήτης? Του μίλαγε ο Θεός και μίλαγε στο Θεό. Επικοινωνούσε, άκουγε τη φωνή του Θεού. Καταλάβαινε τι θέλει ο Θεός. Δεν το κάναν όλοι, αδελφοί. Και όταν λοιπόν ο Μωυσής άρχισε να αγκογγίζει και να λέει «Δεν το καταφέρνω, Κύριε, αυτό το πράγμα, μου έχεις βάλει όλο το λαό πάνω στην πλάτη μου, είναι τόσο πολυάριθμος λαός και δεν μπορώ να το αντέξω όλο αυτό, σε παρακαλώ βοήθησέ με». Και πάω πεθερός του και του δίνει μια συμβουλή και του λέει «Να τα μοιράσεις, μην τα κάνεις όλα μόνος σου». Αυτή ήταν ανθρώπινη συμβουλή, αδελφοί. Ο Θεός τι έκανε? Δηλαδή μερικές φορές προσπαθούμε μόνοι μας να κάνουμε λύσεις και να δώσουμε λύσεις, αλλά ο Θεός τι έκανε? Έρχεται και του λέει, κοίτα να δεις, μη στεναχωριέσαι, εγώ το πνεύμα που έχεις εσύ θα το πάρω και θα το βάλω πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται και να μιλάνε με το Πνεύμα το Άγιο όπως και εσύ. Και κάλεσε 70 ανθρώπους, τους επέθεσε τα σχήρας, τους έβαλε το Πνεύμα ο Θεός πάνω και άρχισαν και αυτοί να προφητεύουν. Και λέει σε ένα σημείο, θα δείτε τι ωραία που το λέει, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Είναι στους Αριθμούς, στη σελίδα 143. Και λέει στο 25 εδάφιο του κεφαλαίου ΙΑ στους Αριθμούς. «Και εξήλθεν και κατέβη ο Κύριος εν εφέλη και ελάλησε προς Αυτόν και έλαβεν από του πνεύματος του επ' αυτών», δηλαδή του πνεύματος του πάνω από τον Μωυσή. Δεν ήταν μέσα στο Μωυσή όπως είναι σε εμάς, είναι πάνω στο Μωυσή. Από του πνεύματος του επ' αυτών, πάνω στο Μωυσή, και λέει «και έλαβεν από του πνεύματος του επ' αυτών και επέθηκε και έβαλε επί τους 70 άντρες τους πρεσβυτέρους». Δηλαδή ξεχωρίσαν 70 υπεύθυνους, προϊστάμενους, πρεσβύτερους της εποχής εκείνης και πήρε από το ίδιο πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή της προφητείας που είχε ο Μωυσής, και το έβαλε πάνω στους ανθρώπους αυτούς. Και αφού εκάθισε επ' αυτούς το πνεύμα, εκάθισε επ' αυτούς το πνεύμα. Γι' αυτό λέμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν βαφτιζόντουσαν με Πνεύμα Άγιο όπως γίνεται με εμάς σήμερα. Εμείς έχουμε ένα προνόμιο, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και κατοίκησε μέσα μας. Είναι μεγάλη διαφορά του ενός η προφητεία και του αλουνού η πνευματική κατάσταση. Όταν λοιπόν πήρε από το πνεύμα του Μωυσή και το έβαλε πάνω στους 70, άρχισαν και οι 70 να προφητεύουν, αλλά δεν εξακολούθησαν. Πήραν λοιπόν το πνεύμα του Μωυσή, άρχισαν να προφητεύουν. Τι σημαίνει προφητεύανε? Λέγανε τα μεγαλεία του Θεού και τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει αυτό, ο Θεός θέλει εκείνο, ο Θεός, δηλαδή τι γινόταν με το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίναν οι άνθρωποι δια του Πνεύματος του Αγίου τι πραγματικά θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή τους να κάνουν. Αυτό προσπάθησε ο Θεός να κάνει με τους 70. Όταν τους έβαλε το Πνεύμα το δικό του πάνω, σήμαινε ότι οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν τι θέλει ο Θεός. Δεν χρειάζεται να έχουν το Μωυσή πλέον να τους λέει αυτό θέλει ο Θεός. Μα δεν το καταλαβαίνω, Μωυσή. Δεν πειράζει, κάντο εσύ, αυτό θέλει ο Θεός. Όταν λοιπόν έρχεται το πνεύμα πάνω στον άνθρωπο, καταλαβαίνει και ο ίδιος τι θέλει ο Θεός. Αδελφέ, τι θέλει ο Θεός? Α, αυτό θέλει ο Θεός. Και οι 70 προφητεύανε, λέει. Λέγανε τι θέλει ο Θεός. Και ήταν μέσα στο πλήθος, στο λαό, και προφητεύανε. Όμως δεν συνεχίσανε και οι 70. Γιατί? Γιατί δεν είχαν ζήλο. Γιατί δεν θέλανε να ασχοληθούν. Γιατί δεν θέλανε να εργαστούν τα πνευματικά. Γιατί είτε φοβόντουσαν αυτό που έγινε στη ζωή τους, είτε δεν θέλανε τις ευθύνες, είτε δεν θέλανε να λένε τι θέλει ο Θεός. Σταματήσαν, λέει, κάποιοι. Και σταματήσανε και δεν εξακολούθησαν να προφητεύουν. Μείναν όμως, λέει, από τους 70, δύο. Δηλαδή όταν πάρουν 70 πνεύμα Άγιο, με την λογική της Παλαιάς Διαθήκης, οι 68 σταματάνε και οι δύο συνεχίζουν. Δηλαδή τι είναι αυτό? Οι δύο είχαν το ζήλο να συνεχίσουν. Σου λέει αυτό είναι προνόμιο, είπαν οι δύο προφανώς. Σου λέει αυτό θέλουμε να το κάνουμε συνέχεια, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Θέλουμε να είμαστε όπως ο Μωυσής που ακούει τη φωνή του Θεού. Οι άλλοι το αφήσανε. Γι' αυτό λέει όταν θα ασχοληθείτε με τα πνευματικά να το κάνετε με ζήλο. Δηλαδή να το αγαπήσετε αυτό, μην τα αφήσετε. Όταν θα πάρεις πνεύμα Άγιο, έτσι μου είπαν εμένα από την αρχή. Και μάλιστα η γυναίκα μου το ξεκίνησε αυτό. Όταν είδε ότι άρχισα να μιλάω γλώσσες, μου λένε μη σταματάς τώρα. Τώρα να συνεχίζεις να μιλάς γλώσσες και να προσεύχεσαι με γλώσσες. Γιατί ο χριστιανός δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Σου λέει πήρα πνεύμα Άγιο, μίλησα γλώσσες, τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να σταματήσω. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Πρέπει να το συνεχίσεις, πρέπει να μιλάς γλώσσες, πρέπει να επιδιώκεις, έστω να προφητεύεις, να επιδιώκεις τα πνευματικά, δηλαδή να το έχεις ζήλο αυτό το κομμάτι των πνευματικών. Μην ατονίσεις τη ζωή σου, γιατί όσο ατονεί είναι σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι 68 δεν πήρανε το πνεύμα της προφητείας, δεν μπορούσαν να μιλήσουν, μπορούσαν, αλλά σταματήσανε. Τι σημαίνει σταματήσανε? Δεν συνεχίσανε, οι δύο όμως συνεχίσανε. Ποιοι είναι οι χαμένοι, ποιοι είναι οι κερδισμένοι? Κερδισμένος είναι αυτός που συνεχίζει στα πνευματικά, ασχολείται με τα πνευματικά και δίνει τον εαυτό του στα πράγματα του Θεού ώστε να μάθει και να γνωρίσει περισσότερα πράγματα. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, γι' αυτό το λόγο μας το δίνει ο Θεός. Και μείνανε, λέει, δύο στο στρατόπεδο, το όνομα του ενός είναι Ελδάδ και του δευτέρου Μιδάδ, και κάθισαν επ' αυτούς το πνεύμα και κάθισε πάνω τους. Και ούτε ήσαν εν των καταγεγραμμένων, δεν εξήλθαν όμως στη σκηνή και προφήτευαν εν το στρατοπέδο. Και ήταν στο στρατόπεδο μέσα και περπατάγανε και προφητεύανε. Ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός είναι έτσι, ο Θεός είναι μεγάλος. Και έδραμε νεανίσκος και ανήγγειλε, λέει, στο Μωυσή. Και του λέει του Μωυσή, ο Ελδάδ και ο Μιδάδ προφητεύουν στο στρατόπεδο. Αν έρθεις θα τους ακούσεις, ακόμα είναι εκεί και προφητεύουν. Και ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ο θεράπων του Μωυσέως, ο εκλεκτός αυτού που ήταν δίπλα στο Μωυσή, απεκρίθηκε και είπε, Κύριέ μου Μωυσή, εμπόδισον αυτούς, εμπόδισέ τους. Γιατί να τους εμποδίσω? Τι φοβερό να ξέρετε ότι ο Ιησούς του Ναβί ήταν και αυτός προφήτης. Αργότερα όταν διαβάσετε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος ήταν προφήτης. Προεφύτευε, μιλούσε στο όνομα του Θεού, τον οδηγούσε ο Θεός. Αλλά σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή αισθανότανε ότι αδικείται ο Μωυσής. Σου λέει, εμείς έχουμε έναν προφήτη, δεν θέλουμε πολλούς. Δεν τους χρειαζόμαστε, τι να τους κάνουμε. Θα πάω στο Μωυσή να τους πω να τους σταματήσει τους δύο. Και λέει, και είπε προς αυτόν ο Μωυσής, το απαντάει ο Μωυσής, ζηλοτυπείς υπέρ εμού, δηλαδή ζηλεύεις για μένα. Αντί εγώ να στεναχωριέμαι που υπάρχουν και άλλοι προφήτες, στεναχωριέσαι εσύ που υπάρχουν και άλλοι προφήτες και προφητεύουν στο όνομα του Θεού. Ξέρεις, λέει, εγώ τι σκέφτομαι. Εγώ, λέει, θέλω, μακάρι, όλος ο λαός του Κυρίου να ήταν προφήτες και ο Κύριος να επέθετε επ' αυτού το πνεύμα αυτού. Τότε θα ησύχαζα. Γιατί τώρα έχω από 600.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν το δικό τους μυαλό, κουβαλάνε τη δική τους νοοτροπία, εάν ο Θεός έβαζε σε όλους αυτούς το πνεύμα το δικό του πάνω, όπως έχει κάνει με μένα, τότε όλοι θα ήταν προφήτες και θα ησύχαζα κι εγώ. Θα ξέραν όλοι τι πρέπει να κάνουν, θα τους μίλαγε ο Θεός, δεν θα χρειαζόταν να στεναχωριέμαι κι εγώ και να υποφέρω και θα ήμασταν όλοι ευλογημένοι. Αυτό ήθελε ο Θεός, αδελφοί. Αυτό ήθελε. Η επιθυμία του Μωυσή ήταν και επιθυμία του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τα πνευματικά, έρχεται και λέει, θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύετε. Τους το λέει στο πέντε εδάφιο. Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον, δηλαδή πολύ περισσότερο, το να προφητεύετε. Άρα μπορούν όλοι να προφητεύουν. Μπορούν όλοι, αδελφοί. Αυτή είναι η δυνατότητα που έχει η Εκκλησία, που έχει Πνεύμα Άγιο. Όποιος έχει Πνεύμα Άγιο έχει τη δυνατότητα και να μιλάει γλώσσες και να προφητεύει. Και ο Παύλος ξεκαθαρίζει ποια είναι η λογική της προφητείας και της γλωσσολαλιάς, διότι ο λαλών γλώσσαν, λέει, αγνώριστον, δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο χάρισμα της γλωσσολαλιάς και στην προφητεία. Όταν κάποιος μιλάει γλώσσες, δεν απευθύνεται στους ανθρώπους για να τους μιλήσει, αλλά απευθύνεται στο Θεό και μιλάει τα μεγαλεία του Θεού. Γιατί κανένας, λέει, δεν τον ακούει. Δηλαδή, όταν κάποιος μιλάει γλώσσες, αδελφοί, το λέω και από εμπειρία δική μας. Έχεις έναν άνθρωπο που μιλάει γλώσσες, δεν μπορείς να τον ακούς συνέχεια. Εντάξει, μίλησε γλώσσες 3 λεπτά, το πολύ 4 λεπτά, πρέπει να ησυχάζει. Γιατί μετά ενοχλεί την προσευχή. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια αυτό. Πρέπει να σταματάμε, να προσευχόμαστε, και οι γλώσσες είναι για τη δική μας οικοδομή. Εάν υπάρχει ερμηνεία, δεν λέω, όπως λέει η Γραφή, να μιλάς γλώσσες να ερμηνεύεις. Να ερμηνεύει. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η οικοδομή των ανθρώπων που είναι μέσα στη συνάθρηση. Εάν κάποιος ακούει μόνο γλώσσες, δεν μπορεί να οικοδομηθεί. Δεν παίρνει κάτι, δεν αλλάζει η ζωή του, δεν διορθώνει κάποια θέματα στη ζωή του. Ακούει κάποιες γλώσσες, δεν καταλαβαίνει και σου λέει, εντάξει, δόξα τω Θεώ, ο αδελφός μιλάει γλώσσες, αλλά δεν πήρε κάτι. Αυτό που έχει αξία είναι να ακούσει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού και την οδηγία του Θεού δεν θα την ακούσει από το χάρισμα των γλωσσών, αλλά θα το ακούσει από το χάρισμα της προφητείας. Ο δε προφητεύων λαλεί προς τους ανθρώπους. Αυτός που μιλάει γλώσσες μιλάει στον εαυτό του. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε σε αδελφούς που μπορεί να μιλάνε συνέχεια γλώσσες. Εγώ είχα πάει και εγώ μιλάω γλώσσες, αλλά προσπαθώ να το περιορίσω στο ελάχιστο δυνατό. Καμιά φορά εκεί που έχεις δύναμη, λες πήρα δύναμη και μιλάω γλώσσες, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα. Οι υπόλοιποι δεν οικοδομούνται, δεν παίρνουν κάτι. Και υπάρχει περίπτωση κάποιος, επειδή μιλάει γλώσσες και λέει πολλές γλώσσες, να το κάνει επί πολλή ώρα. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να μάθουμε να συντονιζόμαστε χρονικά την ώρα της προσευχής και ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει γλώσσες να το κάνει περιορισμένα χρονικά και μαζί με το Θεό, στον εαυτό του. Και την προφητεία πώς πρέπει να την κάνω, φανερά. Η προφητεία δεν είναι για να την πω από μέσα μου. Η προφητεία είναι να την ακούσουν οι άνθρωποι, αδερφοί. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που ίσως να χρειαστεί να το κάνουμε και στην επόμενη φορά, αλλά θα το αναφέρω τώρα εδώ. Ο προφητεύων, λέει, λαλεί προς ανθρώπους για την οικοδομή και την προτροπή και την παρηγορία του λαού. Αυτός λοιπόν που έχει προφητεία και προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους, απευθύνεται στους ανθρώπους, απευθύνεται σε άλλους. Και ο άνθρωπος που έχει προφητεία και έχει πάρει προφητεία, έχει τη δυνατότητα να ακούει τη φωνή του Θεού και να τη λέει την οδηγία του Θεού προς τους ανθρώπους. Μπορεί να τη λέει φωναχτά, μπορεί να τη λέει και προφορικά. Μπορεί να του έρθει μια οδηγία από το Πνεύμα του Θεού και να πάει σε έναν άνθρωπο και να του πει «Ο Θεός μου είπε αυτό το πράγμα». Δεν σημαίνει ότι πάντα θα πρέπει να σηκώνομαι, να φωνάζω, να μιλάω γλώσσες και να λέω «Ούτω λέει ο Κύριος» για να επιβεβαιώσω ότι είναι προφητεία. Προφητεία μπορεί να έχω όταν ο Θεός μου πει «Πήγαινε πες αυτόν αυτό το πράγμα». Πήγαινε στην πλατεία και πες στο λαό που θα περάσει από εκεί ότι ο Θεός είναι μαζί του, ας πούμε. Αυτό είναι μια προφητεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να το κάνω με φωναχτή φωνή και να λέω πάντα ούτω λέγει Κύριος. Αδελφέ, αυτό δεν ήταν προφητεία, δεν είπες ούτω λέγει ο Κύριος. Το έχω ακούσει και αυτό. Δεν σημαίνει ότι αν δεν λέω ούτω λέγει ο Κύριος δεν είναι προφητεία. Προφητεία είναι. Μου είπε ο Θεός αυτό. Έρχομαι στο λέω. Αλλά αυτό που δίνει ο Θεός στην προφητεία το δίνει για συγκεκριμένους λόγους. Μερικοί προσθέτουν μερικούς ακόμα λόγους, αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι πιο ξεκάθαρος. Βάζει τρεις λόγους για τους οποίους η προφητεία έρχεται μέσα στη συνάθρηση και μιλάει τώρα για την προφητεία που μπορούν όλοι να προφητεύουν. Αλλά υπάρχει και ένα χάρισμα το οποίο εμείς το θεωρούμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό, είναι η διακονία της προφητείας. Είναι δηλαδή στις πέντε διακονίες όπως τις έχει ορίσει ώστε να διοικούν την Εκκλησία. Όπως έχει τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Διδασκάλους, τους Ευαγγελιστές. Αυτές είναι διακονίες οι οποίες υπηρετούν την Εκκλησία για την οικοδομή. Όλοι μπορούν να είναι προφήτες, αλλά κατά την αναλογία της πίστεως διαφοροποιείται η προφητεία, αδελφοί. Ανάλογα με την θέση και την πίστη που έχει ο καθένας, ο ρόλος της προφητείας διαφοροποιείται. Όπως πήγε ο προφήτης ο Άγαβος και είπε ότι θα γίνει σεισμός, ή πήγε και είπε ότι ο Παύλος όταν θα πάει στην Ιερουσαλήμ θα τον δέσουνε άλλος προφήτης. Υπάρχει προφητεία η οποία οδηγεί το έργο και κατευθύνει το έργο, και εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση στην υπηρεσία και στην προφητεία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία από όλους. Και λέει η προφητεία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, που μπορούν να την έχουν όλοι, έχει τρεις βασικούς σκοπούς. Ο δε προφητεύων λαλεί προς τους ανθρώπους εις την οικοδομή να οικοδομηθούν, εις την προτροπή να τους προτρέψει να κάνουν πράγματα και να τους παρηγορήσει, στην παρηγορία. Οικοδομή, προτροπή, παρηγορία. Θα μου πεις, δεν μπορώ να ελέγξω, δεν μπορώ να καταγγείλω, δεν μπορώ να καυτηριάσω, δεν μπορώ να κατευθύνω. Αδελφοί, η βασική αρχή της προφητείας είναι προτροπή, παρηγορία, οικοδομή. Αυτή είναι η βασική αρχή. Αν κάποιος προφητεύει και δεν έχει αυτά τα τρία βασικά στοιχεία η προφητεία του, δεν οικοδόμησε, δεν έφερε οικοδομή, δεν προέτρεψε κανέναν, δεν άλλαξε τη ζωή του κανενός και ή δεν παρηγόρησε, δεν ήρθε να φτιάξει την καρδιά του ανθρώπου, να τον μαλακώσει, να τον δυναμώσει, να τον στηρίξει, δεν έχει σκοπό η προφητεία. Και γι' αυτό εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος του Θεού μιλούσε για προφήτες οι οποίοι μιλούσαν μέσα από την καρδιά τους και μιλούσαν αυτό που είχαν αυτοί μες στην καρδιά τους. Στον Ιερεμία, αν θα διαβάσετε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ψευδοπροφήτες, όπως τους λέει. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την προφητεία για ίδιους σκοπούς. Για να κατευθύνουν το λαό, για να του πούνε τι πρέπει να κάνει, για να τον φέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προφητεύαν και λέγανε μην ακούτε, λέει, τον Ιερεμία, γιατί ο Ιερεμία σας λέει ότι καλά θα κάνετε και θα είστε εκεί στην εχμαλωσία, να κάνετε σπίτια, να κάνετε χωράφια, να κάνετε οικογένειες και ο Θεός μετά τα 70 χρόνια θα σε ελευθερώσει. Μην τον ακούτε, αλλά να ακούτε εμάς που λέμε ότι δεν πρόκειται να πάτε στην εχμαλωσία. Ποιος πήγε τελικά, ποιος δεν πήγε. Ποιος είχε δίκιο, ποιος δεν είχε δίκιο. Και γι' αυτό όταν έρθει εδώ στο Δευτερονόμιο, στο Μωυσή, να αναφερθεί για τον προφήτη, λέει στο Δευτερονόμιο, σελίδα 187, στο Ιώτα Γάμα διαβάζω, «Εάν εγερθεί, λέει, εν μέσω σου προφήτης ή ενυπνιαζόμενος εν ύπνια και δώσει σε σημείον ή τεράστιον και αληθεύσει το σημείον ή το τεράστιον». Μιλάει τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει οδηγία Θεού, έχει προφητεία, αυτά που έχει πει είναι αληθινά, όμως αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο. Ποιο είναι? «Περί του οποίου ελάλησε προσέ, λέγον, ας υπάγομεν κατόπιν άλλων θεών τους οποίους δεν εγνώρισας και ας λατρεύσομεν αυτούς». Δηλαδή αυτός, ενώ είναι προφήτης, ενώ έχει προφητεία, ενώ έχει βεβαιωμένη προφητεία, έρχεται κάποια στιγμή και σου λέει πάμε να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που έχει πει ο Θεός. Πάμε να λατρέψουμε έναν άλλον Θεό, πάμε να εργαστούμε κάτι άλλο από αυτό που μας έχει πει ο Λόγος του Θεού. Εσύ τι πρέπει να κάνεις, του λέει στο λαό. Έχεις έναν προφήτη ο οποίος τον εμπιστεύεσαι, ο οποίος σου λέει κάτι άλλο από αυτό που σου έχω πει εγώ. Εσύ τι θα κάνεις? Και γι' αυτό πάντα λέμε, αδελφοί, αυτό που έχει αξία στη ζωή μας δεν είναι η προφητεία, είναι ο γεγραμμένος λόγος. Αυτό που έχει σημασία στη ζωή μας δεν είναι τι θα μου πει ο προφήτης, αλλά τι είναι γραμμένο μέσα στη γραφή. Αυτό πρέπει να εμπιστευτώ. Γιατί υπάρχει περίπτωση ο προφήτης να πει κάτι από το μυαλό του ή την καρδιά του. Εάν λοιπόν πρέπει να το ελέγξω αυτό, θα πρέπει να γίνεται φανερά η προφητεία. Δεν είναι σωστό, δεν είναι επιτρεπτό άνθρωπος που έχει προφητεία να προφητεύει μόνος του στο σπίτι ή να προφητεύει κατηδίαν σε φίλους, σε γνωστούς. Δεν μπορεί ένας προφήτης να χρησιμοποιεί την προφητεία κατά βούληση. Η προφητεία είναι για την εκκλησία, η προφητεία είναι για να την ακούνε οι αδελφοί, η προφητεία είναι για να ελέγχεται και η προφητεία είναι για να φέρνει οικοδομή μέσα στη σύναξη και στην συνάθρηση της εκκλησίας. Αυτή είναι η προφητεία. Αν λοιπόν λέει ο άνθρωπος αυτός που έχει πει κάποιες προφητείες και έχουν βγει, τον εμπιστεύεσαι, έρθει και σου πει κάτι άλλο, εσύ τι θα πρέπει να κάνεις? Δεν θα δώσεις ακρόαση στους λόγους του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ενυπνιαζόμενου ενυπνία, διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας για να γνωρίσει αν αγαπάτε Κύριο το Θεός, τον Θεόν εξ όλης της καρδίας, εξ όλης ψυχής. Κύριον το Θεό σας θέλετε ακολουθεί, αυτόν θέλετε φοβήστε, τα εντολάς του θέλετε φυλάτη, τη φωνή του θα υπακούτε, σε αυτόν θα λατρεύετε και σε αυτόν θέλετε είστε προσκολλημένοι. Και με εκείνο τον προφήτη τι θα γίνει? Εκείνος δε ο προφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαζόμενος ενύπνια θέλει θανατωθεί. Είναι τρομερό. Μιλάει για θάνατο, βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά σας πληροφορώ ότι το ίδιο σοβαρό είναι κάποιος να εκμεταλλεύεται το χάρισμα που του έχει δώσει ο Θεός για ίδια χρήση. Δηλαδή να κάνει κουμάντο στους ανθρώπους, να λέει εγώ εμένα μου μιλάει ο Θεός, σας λέω να κάνετε αυτό, σας λέω να κάνετε εκείνο. Δεν χρησιμοποιούμε τα πνευματικά για να κοντρολάρουμε τους ανθρώπους, αδελφοί. Να λέμε ότι είμαστε οι καλύτεροι και ξέρουμε τι μας λέει ο Θεός. Έχουμε ακούσει προφητείες οι οποίες δεν έχουν βγει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι προφήτες, έχουν κάνει αληθινές προφητείες, αλλά υπάρχουν και προφητείες που δεν έχουν βγει. Έχουμε ακούσει τέρατα μερικές φορές. Αλλά αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Δεν μπορώ να εμπιστεύομαι έναν που είναι προφήτης με κλειστά μάτια. Η προφητεία του πρέπει να είναι ανοιχτή προς όλους. Δεν μπορεί να παίρνει ένας προφήτης έναν δικό του άνθρωπο, να τον πηγαίνει μια βόλτα και να τον προφητεύει. Έλα να σου προφητεύσω. Δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κάθομαι με τον άλλον δίπλα και να προφητεύω. Είμαι προφήτης. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ στην Εκκλησία. Και έχει προφητεύσει χιλιάδες προφητείες μεμονωμένες. Πώς είναι ασφαλής αυτός ο προφήτης? Πώς δεν θα κάνει λάθος? Πώς δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει σε παγίδα? Ένας τέτοιος προφήτης, η επόμενη του κίνηση είναι να πέσει σε παγίδα. Γι' αυτό διασφαλίζουμε τη σχέση μας με τα πνευματικά όταν είναι όλα φανερά, αδελφοί. Και η προφητεία θα γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Και η ερμηνεία να γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Για να περνάει από τον έλεγχο της Εκκλησίας. Δεν καταργούμε, δεν καυτηριάζουμε, δεν λέμε δεν γίνεται. Πρέπει να γίνεται, αλλά να γίνεται φανερά προς όλους. Για να μπορεί ό,τι λέγεται να ελέγχεται και να περνάει μέσα από το φίλτρο που λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια προφητεία. Τώρα λέω τα χοντρά, έχω γνωρίσει διάφορα, αλλά δεν είναι της παρούσης να τα πούμε. Λέω τα χοντρά. Κάποια στιγμή είχε έρθει μια προφήτησα που προφήτευε. Την ξέραμε ότι προφητεύει. Στην άλλη εκκλησία τη μικρή και είπε ότι εγώ σας βάφτισα, τι είπε, στο βάφτισμα του Ιωάννη. Την ώρα της συνάθρησης. Έκανε προφητεία. Και έπαθα... κοπήκαν τα γόνατά μου. Και την ώρα εκείνη, όπως ήμουν όρθιος, λέω η προφητεία αυτή είναι λάθος. Δεν είναι προφητεία αυτή. Η προφήτησα μίλησε με το μυαλό της. Δεν είπε τίποτα η αδελφή. Αλλά να ξέρετε αδελφή ότι δεν μπορεί ο καθένας να λέει. Φανταστείτε έναν τέτοιον άνθρωπο να πάρει έναν χριστιανό, να τον πάει με τα μάξι μια βόλτα σε μια παραλία, να πούνε τα δικά τους και μετά να του πει θες να κάνουμε μια προσευχή και να αρχίσουν να κάνουν προσευχή. Και εκεί που κάνουν προσευχή να του προφητεύει. Ο Θεός λέει αυτό, ο Θεός λέει εκείνο. Και ο άλλος που δεν ξέρει ο άνθρωπος να τρελαθεί. Να τον κατευθύνει από εδώ, να τον κατευθύνει από εκεί και να μην ξέρει από πού του έρχεται. Και να λέει μετά η Εκκλησία φταίει. Δεν φταίει η Εκκλησία, αδελφοί. Φταίει ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται τα πνευματικά με λάθος τρόπο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, για να διασφαλίσει όλη αυτή την κατάσταση, ότι οτιδήποτε γίνεται στα πνευματικά πρέπει να γίνεται για την οικοδομή της Εκκλησίας. Κάτι που είναι πνευματικό και ρίχνει, καταστρέφει, δημιουργεί πρόβλημα, φέρνει ψεύδος, δημιουργεί λάθος μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να το απομονώνουμε και να το αποκόβουμε. Και να το γιατρεύουμε, να το διορθώνουμε. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ο λαλών λοιπόν γλώσσας αγνώριστον τον εαυτό του οικοδομεί. Ούτε λοιπόν τις γλώσσες μπορώ να τις λέω έτσι απλά για να λέω γλώσσες, θα πρέπει να το κάνω ενώπιον του Θεού, και αυτός που προφητεύει πρέπει να το κάνει για την οικοδομή της Εκκλησίας, ούτε για τη δική του υπεροχή, ούτε για την οικοδομή των φίλων του και των συγγενών του, αλλά για την οικοδομή της Εκκλησίας. Τα χαρίσματα μας τα έδωσε για την Εκκλησία. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δεν να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας. Εδώ, αδελφοί, θέλει λίγο προσοχή, θα κλείσω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος με την έννοια ότι εγώ, αδελφέ, προφητεύω και είμαι καλύτερος από σένα. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια μέσα στη γραφή. Είναι αυτό που σας είπα, ότι αν δεν ξέρεις το λόγο του Θεού μπορεί να πέσεις σε πολλά σφάλματα. Να, είδες, αδελφέ, ο προφήτης είναι μεγαλύτερος, θα κάνεις αυτό που θα σου πω, αδελφέ. Εγώ είμαι προφήτης και σαν προφήτης σου λέω να κάνεις αυτό. Έχω δει τέτοια εικόνα μπροστά μου. Είμαι προφήτης και σας λέω να κάνετε αυτό. Απαγορεύεται αυτό. Πνευματικά απαγορεύεται. Δεν μπορεί κάποιος να σου πει είμαι προφήτης, κάνε αυτό. Γιατί το να είσαι προφήτης πρέπει να είσαι πιο ταπεινός από τους άλλους. Το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του μεγαλύτερο επειδή είναι προφήτης είναι μεγάλο λάθος. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας. Για βάλτε αυτό δίπλα. Είμαι προφήτης μεγάλος και πρέπει να θεωρήσω τον άλλο υπερέχοντα. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Άντε να ισορροπήσεις. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι το ένα χάρισμα φέρνει μεγαλύτερη οικοδομή από το άλλο. Όχι ότι κάνει τον άνθρωπο μεγαλύτερο και καλύτερο και πιο ισχυρό από τον διπλανό του. Διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός εάν ο λαλών γλώσσας διερμηνεύει για να λάβει οικοδομή η Εκκλησία. Το κλείνω εδώ, αδελφοί, θα το συνεχίσουμε, γιατί τα πνευματικά έχουν πάρα πολύ... Έχουμε πάρα πολύ ανάγκη να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τα πνευματικά. Να πούμε 2-3 πράγματα ακόμα και στο επόμενο μάθημα. Θα τα δούμε, είναι πολύ ωραίο το κομμάτι αυτό των πνευματικών, αλλά και πολύ δύσκολο. Γιατί αν δεν το διαχειριστείς σωστά, μπορείς να πέσεις σε πάρα πολύ μεγάλες παγίδες. Και παγίδες τις οποίες μπορεί να σε φέρουν αντιμέτωπο με τον Θεό, και όταν έρθεις αντιμέτωπος με τον Θεό, δεν ξεμπλέξεις εύκολα. Γιατί δεν μπορεί να τα βάλει κάποιος με τον Θεό. Είναι αυτό που διαβάσαμε. Αν ο προφήτης λέει που έκανε την προφητεία σου πει έλα να κάνουμε κάτι άλλο, εσύ δεν θα τον ακούσεις, τον προφήτη όμως εκείνο θα τον αναλάβει ο Θεός, είναι για θάνατο. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα σταματήσει τη σχέση του με τον Θεό. Και θεωρώ, αδελφοί, ότι αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει να μάθουμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε για την οικοδομή της Εκκλησίας, για την οικοδομή της Εκκλησίας, για το καλό της Εκκλησίας. Έχει ανάγκη η Εκκλησία να οικοδομηθεί. Και ό,τι υπηρετούμε, να υπηρετούμε για την οικοδομή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.